Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Vi jo i adventstid, ikke helt i juletid ennå, og hver søndag i advent tar sitt navn. Den første den heter Kongens adventssøndag, den andre heter Forventningens adventssøndag. Den vi har kommet til i dag heter Botens adventssøndag. Så hver søndag i advent har sitt fokus, og på en måte en det å leve litt i forberedelsen, og så tenker jo vi om advent som det å handle om å forberede seg til jul. Og så hender det at vi tar nesten jula litt på forskudd også, mens adventstiden også har i seg dette å være leve forberedt for Jesus som kommer tilbake. Vi skal leve et forberedt liv hele livet, og boten en del av det. Den siste søndagen i advent som kommer neste søndag, og som vi da ikke har gudstjeneste, den heter Gledens adventssøndag. Da vi så tett på jula, da kan vi liksom slippe gleden løs. Men i dag det litt alvor, folkens. I dag det boten. Dere klare for litt bot? Vi pleier jo ofte å ha en liten sjekk her i forsamlingen, hvordan det har gått det siste året. Fordi den eneste assosiasjon til bot folk har i dag, det går på fartsbot og parkeringsbøter. Og det noen som har fått en fartsbot eller parkeringsbot siste året, rekk en hånd i været. Det en del syndere iblant oss. Da jo dette spesielt relevant for deg. Og så vet vi jo at det sånn da, at når man har gjort en gal ting i trafikken eller på parkeringsplassen, så får man en bot og man må betale og gjøre opp for seg. Så det handler om et oppgjør. Men så vel også erfaringen den at ja, det svir, og det kjennes så unødvendig, og uffa meg, og dette skal jeg aldri gjøre igjen. Og så har det allikevel en tendens til å på en måte gå over, og så gjør man de samme tingene igjen. Det noen som har fått opp til flere fartsbøter og parkeringsbøter her? Faller tilbake i gamle synder. Det jo ikke bra i det hele tatt. Men sånn det på en del områder i livet vårt. Vi faller fort tilbake i gamle vaner, gamle synder. Det liksom ikke nok med bare en omvendelse, så det gjort. Det noe som på en måte må følge oss gjennom livet. Vi trenger å leve et omvendt liv, og det overskriften på det jeg skal snakke om i dag. Et omvendt liv. I den teksten som for dagen i dag, der snakker Jesus blant annet om døperen Johannes som en av sine store vittner. Og han kom for å rydde vei for Jesus, være en forløper for Jesus, peke fram mot Jesus. Og var det noe Johannes var kjent for, så var det å tale kraftig om omvendelse. En røst fra ødemarken som talte et omvendelsesbudskap. Og vi vet også fra vekkelseshistorie, så går det jo gjerne på at mennesker får en sterk syndenød. Da skjer det noe, da skjer det en oppvåkning, og folk får et sterkt behov for å bekjenne, omvende seg og forandre seg. Men så kjenner vi også fra historien at vekkelsesbølger kommer og går, og mennesker faller tilbake i gamle spor. Det noe veldig som sitter veldig hardt fast i oss. Men la oss bare ta først teksten for i dag. Kommer ikke til å dvele lenge ved den, men vi har den som et bakteppe. Så skal jeg snakke litt mer om døperen Johannes, og ikke minst om Jesus. Johannes 5, vers 31-36. Dersom jeg vittner om meg selv, mitt vittneutsagn ikke gyldig. Men det en annen som vittner om meg, og jeg vet at hans vittneutsagn om meg sant. Dere sendte bud til Johannes, og han har vittnet for sannheten. Men jeg ikke avhengig av at noe menneske vittner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og en skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset av ham. Men jeg har et sterkere vitnesbyrd enn det Johannes ga. De gjerningene far har gitt meg å fullføre, og det disse gjerningene jeg gjør som vitner om at far har sendt meg. Så her egentlig Jesus opptatt av sin troverdighet, og for sin troverdighets skyld så snakker han om ulike vitner. Jesus han har fått fullmakt til å utføre det oppdraget han skal gjøre, og han trygg på seg selv og trygg på sin gjerning. Men for at mennesken skal tro, og for at mennesker skal bli frelst, så peker han også på andre vitner. Ikke minst da Gud, sin far, som det store vitne, som det første vitne, stemmen som lød under Jesu dåp. Dette min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Og så snakker han om Johannes døperen, røsten fra ødemarken, som en av sine vitner. Han som forkynte omvendelse. Og hva var det Johannes sa om Jesus? Jo, han sa, se Guds lam som bærer bort verdens synd. Og så til slutt peker Jesus på sine egne gjerninger. Til syvende og sist er det det som står igjen som det store vitnesbyrdet. Både de gjerningene han gjør underveis i tjenesten, alt det gode, tegn og under, det som skjer rundt Jesus, hans godhet, men til syvende og sist, hans død og oppstandelse, hans frelse for menneskeheten. Så er det denne døperen Johannes da, som var en forløper for Jesus, og en av de store vitnene om Jesus. En røst i ødemarken, en som hadde en kraftig røst. Han lot det virkelig rope ut, og folk ble tiltrukket av det. Det ikke så mange sånne forkynnere som virkelig klarer å skake og vekke oppmerksomhet. Men jeg fikk en liten følelse av det nå denne uka her. Var det noen som var vittne til Nobels fredspris? Var det noen som fikk med seg talen til Denis Mukwege? Det fikk jeg en sånn følelse av. Der var det en som ropte ut et budskap, egentlig et omvendelsesbudskap. En som fikk folk til å virkelig lytte og våkne. Og de satt der berørt. Og vi satt der kanskje også med litt sånn skyldfølelse for at all denne seksualiserte volden, masse voldtekter, gruppevoldtekter, alt dette brutale har fått lov til å foregå uten at vi på en måte har brydd oss noe særlig om det. Knapt kanskje visst om det, og det så langt borte og så fjernt fra oss. Men denne dagen så ble det veldig nært, og vi ble berørt, og folk satt og gråt over de beskrivelsene som var, og vi kjente på kanskje en slags kollektiv skyld for at sånt nå får lov til å skje. Men så er det veldig lett at dette blir en sterk tale, og vi blir følelsesmessig berørt, og så går det fort over igjen. Vi vandrer videre. Så er det jul. Så kommer det andre fokus og tar oss. Døperen Johannes, han forkynte også kraftig. Han forkynte til omvendelse, og folk ble tiltrukket av det. Han dro mennesker til seg. De kom ut i han i ødemarken for å lytte til det han hadde å si. Det var som om folk likte å bli avslørt. Man skulle jo tro at man ville holde seg langt unna. Få lov til å leve med sin synd og skyld. Men folk likte å bli avslørt. Og de lot seg omvende. De lot seg døpe til omvendelse. Men hvor dypt stakk det egentlig? Ble det noen forandring? Skjedde det noe med disse menneskene? Ble det responsen der og da? Ble det følelsene der og da? Eller ble det en varig endring? Johannes var heldigvis klar over at han ikke kom med den endelige løsningen. Han skulle peke fram, han skulle rydde vei, han skulle åpne opp. Og da var en del av det erkjennelsen og syndenøden var en del av det å rydde veien, åpne opp for Jesus Kristus, som kom med den endelige løsningen. I det gamle testamentet så er omvendelse og bot en handling som skulle forhindre at Guds vrede rammet folket på grunn av deres synd. Og som tegn på sin omvendelse så kunne man sønderrive sine klær og kle seg i sekk og aske og faste. Det var et tydelig ytre uttrykk for bot og for omvendelse. Og dette hadde en rituell karakter, så det ble gjort til bestemte tider, bestemte steder. Men det tilfredsstilte aldri Guds krav til renhet. Menneskene ble ikke rene for det. Det ble ingen varig endring. Så allerede i det gamle testamentet i Bibelen så profeteres det om en dypere omvendelse. I Joel 2:13 står det: Riv hjertet i stykker, ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn. Og han kan angre på ulykken. Så kommer altså døperen Johannes inn rett før Jesus. Og både Johannes og Jesus forkynner et omvendelsesbudskap. Men ting er i ferd med å forandre seg. Forutsetningene er i ferd med å endre seg. De sier Guds rike er nær. Det betyr at endringen skjer på den måten at Gud begynner å strekke seg ned til oss mennesker for å hjelpe oss, i stedet for at vi skal prøve å strekke oss opp til ham. Gud kommer menneskene i møte. Johannes peker fram mot det. Jesus oppfyller det. Johannes fikk menneskene til å se sin synd, og det skapte en lengsel i dem etter å forandre seg. Men de var på en måte allikevel maktesløse i seg selv. Han døpte dem med vann til omvendelse, men det skjedde på en måte ikke noe mer. En dyp erkjennelse, men hvor ble det av omvendelsen? Hvor var frukten? Så kommer Jesus, Guds sønn, vår frelser. Han demonstrerer med livet sitt Guds godhet. Han gjør godt mot alle rundt seg og lever et hellig liv. Han forkynner en høyere moral enn noen før ham. Han hever lista. Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Sånt nå hadde ikke menneskene hørt før dem. Her heves lista. Og menneskene ser at dette er jo sant, dette er jo rett. Det er jo sånn det egentlig skulle være. Samtidig kjenner de på at jeg har jo ikke sjans. Jeg er helt fortapt i meg selv. Jeg fikser ikke dette. Jeg klarer ikke leve opp til Guds standard. Men det gode er jo at Jesus ikke lot oss stå igjen bare fortvilet og fortapt, der vi ser vår synd og vår skyld. Han selv er løsningen på vårt problem. Og dåpen til Jesus Kristus, som er noe annet enn Johannes sin dåp, den inneholder både tilgivelse for synd og samtidig også den hellige ånds gave som gjør noe med hjertet vårt. Hjertet vårt rives i stykker, og vi får en ny samvittighet inni oss. En samvittighet som er i pakt med Gud. En stemme inni oss som ønsker å følge Guds vilje, selv om vi ikke klarer det. Og da lever vi i dette spennet, i denne tiden, fram til ting blir endelig og fullkommen når Jesus kommer igjen. At vi lever i omvendelsens tid, men der omvendelsen har blitt en gave fra Gud. Omvendelsen blir mulig fordi Gud har vendt seg til oss først. Og som Romerbrevet 2:4 sier, skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Det blir en ny motivasjon bak omvendelsen. I stedet for at det er styrt av frykt for straffen som måtte komme, så er den styrt av en takknemlighet for frelsen som er gitt oss. Det er en helt annen tilnærming til omvendelsen. Men omvendelsen er like nødvendig og like reell nå som før, og fram til den dagen ting blir fullkomment. Vi lever i tider der omvendelse er viktig, men omvendelse er en gave. La oss bruke den gaven. I høst så fikk jeg et bilde utifra en tekst jeg leste i Jeremia 18, når jeg delte den på felles bønn- og lovsangsmøte her om kvelden. Det var bildet fra Jeremia 18 om pottemakeren. I pottemakerens hus, og der pottemakeren steller med sin leire. Vi kan bare lese Jeremia 18, 1-4. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidet ved dreieskiven. Når karen holdt på å lage av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han synes det var riktig. Og selv om denne teksten står inn i en profetisk sammenheng og inn i en historisk sammenheng med Israels folke, så ble dette et bilde også for meg og for oss. Vi som leiren på pottemakerens dreieskive, og Gud som den gode pottemakeren som driver og former og steller med oss som sin leire. Og da former han oss og prøver å forme et kar, og noen ganger så går ting i stykker. Men så lenge vi er på dreieskiva, så kan han bygge det opp igjen til noe nytt, slik han finner det for godt. Sånn kan vi oppleve det i livet vårt også. Vi ønsker å leve sammen med Gud, vi ønsker å være på hans dreieskive, allikevel så går noen ting i stykker en gang iblant. Men så lenge vi lar han få lov til å forme oss, så kan vi begynne på nytt, så kan ting få lov til å forme seg igjen og komme opp til noe nytt og godt. Utfordringen er hvis vi skulle forlate dreieskiven. Hvis vi forlater dreieskiven, hva skjer med leiren da? På dreieskiven så tilføres det vann, og leiren er myk og formbar. Forlater leiren dreieskiven, så blir den tørr. Så blir den hard. Og det kjente jeg ble liksom litt alvoret for oss. Hvis vi vil klare oss selv, hvis vi vil forlate dreieskiva og distansere oss fra Gud, så blir det gjerne tørt og hardt. Vi er ikke lenger formbare. Det eneste som kan skje med oss er at vi blir knust. Så for oss er utfordringen å alltid få lov til å være på dreieskiven. Det er Guds invitasjon til oss. Være formbare, der vannet tilføres, som er et symbol på den hellige ånd. Denne røsten får lov til å tale til oss, og vi lytter til den, og vi tar de nødvendige oppgjørene som trengs underveis i livet. For hvis vi lar det gå over av seg selv, så har det en tendens til å bli hardt etter hvert, og vi lar ingenting gå inn på oss. Vi trenger å være formbare, vi trenger å la røsten om omvendelse lyde i hjertet vårt, og vi trenger å handle på det. Det handler noen ganger om forsoning i forhold til Gud, og gi det til han. Det handler også om forsoning mellom oss som mennesker. At vi ikke lar det bli hardt mellom oss, men lar det få lov til å være mykt. Og hvis du sitter her og tenker på at det har stivnet til å bli hardt i noen relasjoner du har, så kanskje dette er en røst til deg i dag. en omvendelsesrøst, kanskje det på tide å gjøre noe med det. Kanskje du skal ta et initiativ. Gud vil ha omvendelse i livet vårt, for han vet vi mennesker. Han vet vi ikke perfekte. Han vet at det må til, og det det som skaper frukt i livet vårt. For vi myke, så vi ydmyke. Og ydmykhet, det skaper liv, det skaper frukt. Stolthet gjør det motsatte. Da harner det til å bli vanskelig rundt oss og vanskelig mellom relasjoner. Så la oss få bli på dreieskiva. Livet ut. Jesu verk for deg og meg. Frelsen som brakt til veie for oss. Den har gjort det mulig for oss å være på dreieskiva hos Gud gjennom dette livet. Hans gode hånd kan forme oss til det han måtte ønske. Da lever vi i omvendelsen. Da lever vi et omvendt liv. Det kan gjøre vondt, men det gjør fryktelig godt. Og da bærer vi frukt som svarer til omvendelsen, som var noe Johannes døperen etterlyste hos fariseerne. Hvor frukten? Som svarer til omvendelsen. Til slutt, Jeremia 31, 18, siste del. Der står det: «Vend meg om, så jeg kan vende hjem, for du Herren min Gud.» Og nå har du sikkert gått rundt og tenkt på hva du skal gi til forskjellige folk til jul. Jeg vet ikke om du har tenkt på hva du har lyst til å gi til Jesus til jul. Men en omvendelse et godt tips. Kanskje du skal gi Jesus en omvendelse til jul. La han få ransake livet ditt og kjenne etter om det noe der som du har holdt igjen, som har blitt litt hardt, som har blitt litt tørt. Om det noe du skal gi til Jesus. Og om det noe du skal gjøre opp med noen andre. Skal vi be sammen. Far i himmelen, takk for at nå omvendelse en gave fra deg. Takk Jesus for at du har åpnet rommet. Takk for at vi ikke trenger å frykte. Men vi kan i takknemlighet gi til deg alt som måtte møte oss på veien. Alt som gjør det litt vanskelig å være menneske. Det ser du og det forstår du. Det ønsker du å ta imot fra oss. Vi ber deg om å få lov til å være på dreieskiva gjennom hele livet, så vi ikke blir harde og tørre. Og at du får forme oss med masse vann og dine gode hender. Jeg ber om at du minner hver enkelt her nå på om det noe de skal gi gave til deg til jul. At du konkret med oss. Ved din hellige ånd. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut i hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller i husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.